Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tələbələr, hörmətli valideynlərimiz, Radio UNEK-in efirdə olan UNEK imtihan verilişi yenə sizin xidmətinizdədir. Həmişə olduğu kimi biz əvvəllər də qeyd etmişdik, qış imtihan sessiyasından bağlı yeni bir veriliş olan UNEK imtihan verilişi fəaliyyət göstərir bu imtihan sessiyası dövründə və əsas məqsədimiz bu imtihan sessiyasında həyata keçirilən yeniliklər barədə sizi məlumatlandırmaq və sizin suallarınızı aidiyyatı şəxslərə, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə, jurnalistlərə, ictimai nümayəndələrini ünvanlandırmaq və sizi cavablandırmaqdan ibarətdir. Bugünkü qonağımız hamımızın tanıdığımız əməkdar elm xadimi Professor Şahlar Əsgərovdur. Şahlar müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Bugünkü efirimizdə salamlayırıq. Necəsiz Şahlar müəllim?
Çox təşəkkür edirəm. Yeni ilimiz başlayır. Yeni ildə əvvələ mən gənclərimizi, tələbələrimizi salamlayıram. Müəllimlərimizi salamlayıram. Xalqımızı salamlayıram. Yeni il həmişə ümidlərlə bağlıdır. Arzu edirəm ki, insanlarımızın ümidləri yeni ildə çin olsun.
Şahlar müəllim, siz həmişə, xüsusən də bu imtihan sessiyaları dövründə, bu prosesdə həmişə bizim yanımızda olmuşuz və biz bundan ötən imtihan sessiyasında da bir ictimai yaradılan ictimai şuranın fəal üzvlərindən biri olmuşuz və demək olar, hər gün bizimlə bir yerdə bu imtihan proseslərində iştirak edəmişsiniz və öz dəyərli təkliflərinizlə təkliflərinizi vermişsiniz. İndi də artıq qış imtihan sessiyasına Şahlar müəllim start verilib. Bu qış imtihan sessiyasında siz yenə bizim yanımızdasınız mı?
Əlbəttə ki, şübhəsiz.
Şahlar müəllim, onda sizə belə bir sual vermək istəyirəm. İnşallah əvvəl qeyd edim ki, İqtisad Universitetində qış imtihan sessiyasında obyektivlik və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə yeni bir tədbirlər planı həyata keçirilir və bu tədbirlər planına uyğun olaraq bir sıra yeniliklər icra olunacaq. Ümumiyyətlə, bu prosesə sizin münasibətinizi bildirmək istəyərdi. Yəqin ki, bu tədbirlər planı haqqında sizin məlumatınız var.
Bəli, var. Ümumiyyətlə, belə bir şərqdən gələn fəlsəfi söz var ki, fəaliyyət niyyətə bağlıdır. İnsanın niyyəti hansı tərəfə yönəlirsə, fəaliyyət istiqamətləri də o tərəfə yönəlir. Mən dediyiniz kimi, bu 16-cı ilin iyun ayında, yəni yay imtihan sessiyasında bir qrup təhsil ekspertləri, jurnalistlər, tanınmış siyalılar da birlikdə biz UNEK-də gedən imtihanları izlədik. Müxtəlif korpuslarda olduq. Valideynlərlə söhbət elədik. Gənclərlə, tələbələrlə ayrılıqda tək söhbət etdik. Onların təliflərinə qulaq asdıq. Onların arzularına qulaq asdıq və o təlif arzularını da biz hökmən UNEK-in rəhbərliyində çatdırırdıq ki, tələbələr bunu arzu edir, bunu istəyirlər. Burada mən gördüm ki, UNEK-də çox qüvvətli əzm, niyyət bundan ibarətdir ki, UNEK-i dünyanın aparıcı bir universitetinə çevirmək. Ən azı iqtisad sahəsində aparıcı bir universitetə keçirmək. Bu niyyəti mən gördüm və o niyyət uğrunda da mübarizəni görürəm. Niyyət safdır, həmişə belə olanda hökmən əks istiqamətdə insanlar da fikir söyləyəcək, bunu da mən təbii sayıram. Niyə təbii sayıram? Çünki axı biz tamamilə başqa bir quruluşdan, başqa bir ictimai siyasi quruluşdan gəlmişik. Hər yeni ictimai siyasi quruluş hamı eyni dərəcədə dərk eləyib mənimsəyə bilmir axı. Ona görə bəziləri elə köhnə düşüncələrlə fəaliyyətdədir. Ona görə yeniliyi çox pis qarşılayır, qarşılaya bilmir. Buna mənfi reaksiyalar verir. Bu da olar, bunu da mən təbii sayıram heç. Bu əvvəlki hədəfə gedən yolumuza heç nə eləyə bilməz.
Təbii, Şahlar müəllim. Şahlar müəllim, deməli, İqtisad Universiteti olaraq biz bütün kütləvi informasiya vasitələri, təhsil yönümlü qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri, təhsil ekspertlərinə, ümumiyyətlə, ictimaiyyət nümayəndələrinə elektron məktubla biz müraciət etdik və bildirdik ki, xahiş etdik ki, bizim bu imtihan prosesində aktiv iştirak etsinlər və öz təkliflərini, tövsiyələrini versinlər və bu universitetdə gördüklərini ictimaiyyətlə paylaşsınlar. Paylaşsınlar ki, burada həqiqətən də imtihan prosesi necə keçirilir və nələr baş verir. Çox sağ olun ki, siz də bizim bu təklifimizə müsbət cavab verdiniz və hal-hazırda bizim yanımızdasınız. Ümumiyyətlə, Şahlar müəllim, qeyri-hökumət təşkilatları olsun, kütləvi informasiya vasitələri, jurnalistlər və ictimaiyyət üçün imtihanların bu prosesin açıq elan edilməsi əslində nəyə xidmət edir? Yəni, bunun mahiyyəti nədən ibarətdir?
Bunun qısaca belə mahiyyətinə baxsaq, laf fəlsəfi mahiyyətinə baxsaq, bilirsiniz ki, hər bir millətdə, eyni zamanda bizim millətdə də var ki, bulanlıq suda balığa asan tutmaq olur. Şəffaf suda balıq tutmaq şərtində olur. Yəni, əgər bu saatı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti hər şeyi şəffaflaşdırırsa, aşkarlaşdırırsa, cəmiyyətə, xalqa, jurnalistlərə açıq elan edirsə, denə, bəyək dedim, niyyət safdır. Niyyət safdır. Fəaliyyət də həmin o saf niyyətə doğru yenir. Suyu bulandırmaq istəyənlərin niyyəti də məlumdur. Onlar da bu niyyətdən suyu bulandırırlar ki, bəlkə buradan bir qazanç götürsünlər.
Şahlar müəllim, deməli, bu İqtisad Universitetində həyata keçirilən yeniliklər, xüsusən də bu imtihan sessiyası, qış imtihan sessiyasında tətbiq edilən yeniliklərin əsas məqsədi, hədəfi tələbələrin biliyinin obyektiv qiymətləndirilməsidir. Ona görə də tələbələr özü də bu prosesdə fəal iştirak edirlər və elə bir məlumat vermək istəyərdim ki, bizim radiomuzda yeni bir rubrika, yeni bir veriliş yaradılıb və tələbələr özləri, aktiv tələbələr özləri bir burada dəyərli stol yaradırlar və baş verən prosesləri özləri öz aralarında müzakirə edirlər və təkliflərini də bizlərlə bölüşürlər. Elə yeri gəlmişən tələbələrin çox maraqlı suallar var. Sizə ünvanlayan bir neçə suallar var ki, onlar da sizə bildirmək istəyərdim. Ümumiyyətlə, tələbələr soruşurlar ki, Şahlar müəllim bu imtihan prosesində necə iştirak edəcək və bizə hansı yardımını eləyə bilər?
Mənim üçün ən vacib ədalətin düzgün qiymətləndirilməsi, ədalətin bərpa olunmasıdır. Bu sözün tələbiyə, ali məktəbə dəxli odur ki, gənclərin, tələbələrin biliyi ədalətlə düzgün qiymətləndirilsin. Çünki ədalətlə qiymətləndirəndə harmoniya, cəmiyyətdə harmoniya öz deməli, yerini tutur. Cəmiyyətdə ictimai razılıq yaranır. Ədalətsiz olanda cəmiyyət müxtəlif növ xəstəliklərə düçar olur. Burada yeri gəlmişkən deyim, bir Türkiyəli professor var, o New York Universitetində professordur, amma soy kökü türkdür. O, deməli, bu ədalət prinsipinə bağlı maraqlı bir misal çəkdi öz çıxışlarının birində ki, təsəvvür edeyim, mən burada elan edirəm ki, New York Universitetində 10 talantlı gənc seçib aparacam. Amma seçimin ədalətli olmasına qarantiya verə bilmirəm. Və sual verir, siz bilin, belə bir qeyri-ədalətli olanda mənim hörmətim ya mənim ətrafımda insanlar yığılar mı? Yığılmaz. Yəni, ədalət eyni zamanda birləşdirici bir şeydir. Cəmiyyətdə toplayıcı bir şeydir. Buna görə ədalət bərqərar olunandan sonra çox problemlər öz həllini tapır.
Şahlar müəllim, hər halda burada siz çox maraqlı bir fikrinizi qeyd etdiniz. Hər halda tələbələr özləri də hüquqlarını qorumağa bacarmalıdırlar. Çünki mən hesab edirəm ki, İqtisad Universitetində bu məqsədlə, xüsusən də son illə tələbələr üçün istənilən şərait yaradılıb və yeri gəlmişkən elə bu qış imtahan sessiyası ilə bağlı bir sıra yeniliklər var ki, onları da mən sizə bildirmək istəyirəm. Məsələn, hər həftənin 6-cı günü elə elan etmək istəyirəm ki, yəni sabah yox, birisi günü sizin də iştirakınızla İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət müəllim həm də jurnalistlər iştirak eləyəcək, tələbələr, valideynlər, ümumiyyətlə ictimai nümayəndələrini qəbul eləyəcək və onların suallarını cavablandıracaq və operativ olaraq qərar veriləcək. Yəni, bu cür layihələr icra olunur, amma bütün halda, yəni bu, onu demək istəyirəm ki, tələbələrin hüquqlarını müdafiə edilməsi üçün hər bir şərait yaradılıb. Və İqtisad Universitetinin rektorun şəxsi Facebook səhifəsində istənilən tələbə, istənilən saatda müraciət edərsə, yalnız bu imtahan sessiyası ilə bağlı deyil, İstənilən vaxt rektor tərəfindən cavablandırılır. Bu imkanı da hesab edirəm tələbələr dəyərləndirir və dəyərləndirməlidirlər və eyni zamanda qaynarxət xidmətimiz var. Bütün korpuslarda qərargahlar yaradılıb və bu il ilk dəfə olaraq Zaqatala filialında eyni zamanda bizim kollecdə də bu şərait yaradılıb. Yəni bunlar hamısını edilməsi də məqsəd ondan ibarət ki, tələbələr öz sözlərini adiyyatı üzrə deyə bilsin. Amma seləcəyim ki, burada bu siz ilk əvvəl qeyd etdiniz ki, müəyyən neqativ fikirlər ola bilər. Burada tələbələr öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacarmalıdır və siz əvvəlki dövrlərlə bir müqayisə eləsəz, həqiqətən də tələbələr bu sahədə daha aktivdirlərmi? Çünki siz bundan əvvəl də, bu gün də imtahan prosesini seyr etdiniz, nəzarət elədiniz, bir kənarda müşahidə etdiniz.
Bu yaxşı problemdir, amma bu problemin cavabını Ulu Öndər Heydər Əliyev 1992-ci ildə bir aforizmi var. Onu mənim yadıma saldı. Deyir, əgər hər bir ölkənin vətəndaşları öz hüquqlarını anlayarsa və qoruya bilərsə, onda ən kiçik məmləkətlər belə böyük dövlətlər qədər qüdrətli olar. Cəmiyyətin hər bir üzvü öz hüququn anlamalıdır. Xüsusi ilə də gənclərə doğrudan da tövsiyə olunur ki, öz hüquqlarını anlasınlar və qorusunlar. Çünki bugünkü gənclər, bugünkü tələbələr sabah bizim aktiv həyatımızın aktiv hissəsini təşkil edən idarə etmə sistemində yerbəyər qərar tutacaqlar. Ona görə əlbət ki, elə tələbəçilikdən öz hüquqlarını anlamalı və qorumağı bacarmaq lazımdır.
Tələbəçilikdən. Şahlar müəllim, və burada sizin müşahidələriniz yenə deyirəm bizim üçün çox maraqlıdır. Yəni bu hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi bizim tələbələrimiz?
O, yenə belə deyək də, cəmiyyət həmişə iki yerə bölünür. İdarə edənlər və idarə olunanlar. Və deyək ki, UNEK də iki yerə bölünür. İdarə edənlər və idarə olunanlar. Əgər idarə edən bu hüququ veribsə və sidq ürəkdən veribsə, onlar hökmən qoşulacaq, istifadə edəcəkdir. Mən cümən eləyəm ki, UNEK də idarə edənlər bu hüququ veriblər ki.
Şahlar müəllim, deməli bizim bu qış imtahan sessiyasına bağlı hazırlanan, təsdiqlənən tədbirlər planında bir bənd də var, valideynlərlə bağlıdır. Biz valideynləri də bu imtahan prosesinə cəlb etmək istəyirik və bununla bağlı elanlar vermişik, sorğular göndərmişik. Tələbələr müraciət edəndə tələbələrin özlərinə bu barədə məlumat vermişik. Biraz əvvəl, yəni daha doğrusu ötən dəfəki verilişimizdə mən bunu təsir üzrə ekspert Etibar müəllimə də bu sualı verdim. Amma valideynlər o qədər də aktiv deyillər bu prosesdə. Sizcə bunun səbəbi nədən ibarətdir?
Çox maraqlı müşahidədir. Maraqlı müşahidədir. Ümumiyyətlə, universitet tələbələrinə valideyn müdaxiləsin. Mən belə deyərəm ki, hər halda universitetin İctimai şurada olan düşüncələri valideyn düşüncələrdən çox qəlbəlidir. Ona görə istər-istəməz valideynlər bəzən başa da düşməyə bilər rəhbərliyin addımlarını. Amma Azərbaycan cəmiyyətində həmişə düşüncəsindən asılı olmalı valideynlər öz övladlarının bilikli, savadlı olmasını arzu edirlər. Ancaq misal üçün mən deyərdim, valideyndə qüsur var. Qüsur da bundan ibarətdir ki, o ədalətli yox. Uşağın bilik almasına maraqlı, diplom almasına maraqlı, bilik almasına maraqlı deyil. Bax, bu valideynlərin ən böyük qüsuru, günahı buradadır. Ki, yəni, bir çox yerlərdə valideynlər universitetlərə kömək eləməlidir. Əgər universitetlər gəncləri düz istiqamətdə aparırsa, bu istiqamətdə kömək eləməlidir. Əgər uşaq hansısa bir müəllimə pul verirsə, bunu valideyn bilir, o sadəcə gəlsin, xəbər versin. Kimə bilir, öz tələbə qrupasında xəbər versin. Çünki ən azı valideyn gəlsin bunu desin, uşaq deməyə bilər. Valideyn gəlib desin ki, mənim uşağım məndən belə bir pul aldı və niyyəti də budur. Bu artıq kömək eləyər, onda universitetə böyük kömək olar. Onda heyləkçisli müəllimlər də tez ifşa etmək mümkün olar. Yəni, o cür müəllimlərin ifşa olmasında mən cüman eləm, valideyndə daha güclü potensial var.
Canlar müəllimlə, sizin sözünüzə qüvvət, biraz əvvəl bu imtahan sessiyasında başlanan dövrdə valideynlər də müraciət edirlər. Sadəcə olaraq universitetdə həyata keçirilən yeniliklər və bir də tələbələrə hansı diqqət göstərilir? Bəzən bizim yaydığımız xəbərləri oxuyurlar və o xəbərləri öz münasibətlərini bildirirlər. Həqiqətən mi bunlar var sizdə? Və biz onlara təşrif eləyəndə ki, buyurun gəlin özünüz tanış olun. Biraz düşünürlər və sonra cavablar belə olur ki, mən övladımla, oğlumla, qızımla universitetə gəlməyini, yəni övladım razı deyil. Və yaxud da ki, özləri də çəkinirlər, əksər valideynlər var ki, vaxtım yoxdur deyirlər və ona görə də mən əslində bu sualı vermək istəyirdim ki, çox təəssüf ki, valideynlər o qədər də bu proseslərdə aktiv deyil, biz onları istəyərdik ki, imtihan prosesini izləsinlər və gəlib bu radiomuzun özündən canlı efirdə baş verən proseslərə cavab versinlər, gördüklərini bütün ictimaiyyətlə bölüşsünlər və biz də bilək ki, öz qüsurlarımız nədən ibarətdir.
Mən güman edirəm, valideynlərimiz özündə bu cəsarəti tapacaqdır. Bu ikili sifət daşımaq bizim cəmiyyətə yaramaz. Biz torpaq itirmiş bir millətik, özdə mən heç Qarabağını da demirəm. Məhər bizim itirdiyimiz torpaq eləmə Qarabağdır mı? Məhər ondan qabaq Göyçəni, Dərələzi və yaxud Borçalını və yaxud da Dərbəndi itirməmişik. Bu hamısı bax, belə ikili sifət göstərməyin nəticəsidir. Bir sifətli olmaq lazımdır. Uşağa demək lazımdır ki, bir halda ki, get biliyinə görə qiymətini al dinən. Pul verib saxta qiymət alıb bizim evə gətirmə. Haram biliyi bizim evə gətirmə.
Uşaqlar, mən bir məsələyə də toxunmanızı istəyərdik. Bizə qaynar xəttə və yaxud da ki, elektron formada Facebook səhifəsindən bəzi tələbələr müraciət edirlər. Daha çox da qaynar xətt xidmətinə müraciət edirlər və zəng vuraraq hansısa bir şikayətini, iradını, fikrini bildirirlər. Biz onun özünü təqdim etməsini deyəndə və ya hansı fakültədə, hansı qrupda oxumasını deyəndə görürük ki, bunu cavablandırmaq istəmirlər. Nədənsə qorxurlar, çəkinirlər və bunu nəzərə alaraq elə qış imtahan sessiyasında anonim sorğu deyilən yeni bir layihənin icrasına başlanacaq bu yaxın günlərdə. Yəni, bizim təhsil üzrə ekspertlərimiz özləri müdaxiləsiz və bu tələbələrdə bir sorğu keçirəcəklər. Sizcə, bu ilk dəfə olduğuna görə soruşmaq istəyirəm də, bu hansı xidmətlər olacaq bu yeniliyin?
Şübhəsiz ki, yenilik anonim sorğu əhəmiyyətli bir şey, nəticələr verəcəkdir. Yəni, biz görünməyən yerləri də görə bilərik anonim sorğu vasitəsilə. Amma deməli, daha yaxşı olar ki, o cəsarətli tələbələr, düzü-düz, əyri-əyri deyən tələbələr deməli ki, var, onlar rəhbərlik tərəfindən nəzarətə götürsün, yəni stimullaşdırsın onların fəaliyyəti. Qrupda sinifkom vermək, yəni ki, bir necə deyir, onların fəaliyyəti, yəni düz danışanın palçığa batmaz, düz danışan irəli gedər mühitin yaratmaq lazımdır. Hə. O uşaqlar ki, anonimə gedir, adın familiyasını demir, onlar qorxur. Və belə, niyə qorxur? Çünki keçmişdən acı təcrübələr var. Biz o acı təcrübələrə də qarşı gələk, hökmən bir yerdə mübarizə aparaq.
Şəhəli məhəm, yer gəlmişələ tələbələrdən biri elə müraciət edir. Ötən verilişimizdə bu barədə məlumat vermişdi. Onlar daha çox maraqlandırır, məsələn, anonim sorğudur. Və elə sual verirlər ki, məsələn, Şahlar müəllim, anonim sorğu vasitəsilə bizə nə verə bilər? Yəni, hansı yardımı göstərə bilər? Belə bir sual veriblər.
Mən başa düşmədim. Məndən anonim nəyəsə soruşur, mən açıq danışanam.
Biz orada, xeyr, biz orada deməli, anonim sorğu ki keçiriləcək. Orada qeyd olunub ki, təhsil üzrə ekspertlər iştirak edəcəklər və sizi də təhsil eksperti kimi tanıyırlar. Və onlar soruşurlar ki, Şahlar müəllim, anonim sorğu necə keçiriləcək və bizim müraciətlərimiz və yaxud da şikayətlər, iradların təkliflərimizi necə dəyərləndirəcək və kimlərə çatdırılacaq və sonda mən bundan hansı faydanı əldə edəcəm?
İndi anonimdirsə, biz onu bilməyəcəyik. O özü elan eləməlidir. Əgər faydalıdırsa, o faydalı sorğunu görsək, şəxsən mən universitet rəhbərinə deyərəm ki, bax, tələbələrimizdən belə bir təklif gəlibdir. Mən bu təklifi alqışlayıram, düzdür, adım familiyasını bilmirəm. Alqışlayıram və bu təklifi deməli, yaxşı olar ki, mükafatlandıraq və yaxud da təbliğ edək və genişləndirək yaxşı təcrübə kimi. Və onunla da fərqli olaraq deyək ki, sağ olsun ki, bizim tələbələrimiz belə təkliflərlə çıxış edir. Amma yaxşı olardı ki, anonim yox, adını da qoyaydı ki, biz onu şəxsən təqdir edəydik.
O format daha doğru olardı, yəni
demək istəyirsiniz. Hə, təbii.
Şahlar müəllim, siz ötən tədris ilində də bu imtahan sesiyasında gəldiniz, izlədiniz. Ümumiyyətlə, hər dəfə gərsi bu prosesləri izləyirsiniz. Hansısa bir yenilikləri görürsünüzmü? Hansısa bir qüsurlarımız varmı? Və yaxud da bununla bağlı hansı bir təklifləriniz ola bilər?
Valla, mən təhsilin içərisində çoxdan olan bir adamam. Hətta parlamentdə olanda təhsil komissiyasında olmuşam. Valideynlərin şikayətlərinin tələbə qəbulu ilə bağlı, tələbə köçmə, o qədər çoxlu valideynlərlə deməli, söhbət eləmişəm. Çox söhbətlər uzun olur. Həmişə təhsil sistemindən mən böyük iradlar, qüsurlar eşitmişəm valideynlərdə təhsil sisteminin adına. Amma biz burada keçən ilki iyun ayının ikisindəndir, bilməm neçəsindən ki, biz bu işdə oldu. Çox valideynlərlə çox istədim ki, bir bu o işdiyim negatif hallardan burada da işidir. Mənə rast gəlmədi, bu məni çox sevindirdi. Ona bu çatda bir, bilməm, harada bir yaxşı adanın əmələ gəlməsi kimi dedik, dəyəsən təhsil sistemində günök bir, deməli, adıya çevrilir. Fərqli olunmaz bir adacıq yaranır. Düzüldüyün, ədalətin adası yaranır. Mən onlardan hətta yadımdadır, bir qadın idi, hansı binadadır yadımda deyil, dedi ki, mən deməli, burada ki, bizdən pul tələb eləmirlər, o pulu mən təzədən uşaqlarıma xərcləyirəm. Dedim, nə xərcləyirəm? Deyir, universitetdə Çin dil öyrədirlər. Sifdə oğlumu qoydum. Ayda 70, indi qızımı qoyuram. Deyirəm, əgər burada çizli o zəməl işlər əvvəlki kimi geçsəkdir, mən onlara o dili öyrədə bilməyəcəkdim. Ona görə mən bu məsələdən çox razıyam. Ki, burada belə şey olmadığına görə bizim ailəm, biz kasıb adamı, pul qazandım. Pul qazandığıma görə Bakı Dövlət Universitetində uşaqlarıma Çin dili öyrədirəm. Bu həyatdan gördüyüm bu. Yadımda da qalan bu.
Şahlar müəllim, çox yaxşıdır. Oradan da o valideyn çox maraqlı bir fikir vardı, səsləndirdiniz. Şahlar müəllim, bu imtahan sesiyasında sizə biraz əvvəl qeyd etdiyimiz üçün bizim radiomuz, universitetimiz radiosu, Radio UNEK-də bütün bu bir ay ərzində, sesiya dövrü ərzində bütün fəaliyyətini həsr edib imtahanlar prosesində. Biz hal-hazırda bizi canlı dinləyirlər və kifayət qədər izləyicimiz də var. Tələbələr çox izləyirlər və biz hətta bunun video görüntüsünü də və sonra sosial şəbəkələrdə və eyni zamanda bizim rəsmi saytımızda da bunu yayımlayırıq. Ümumiyyətlə, sizcə bu radio vasitəsilə bu görülən işlərin və yaxud da sizin kimi mütəxəssislərin cəlb edilməsini necə dəyərləndirirsiniz?
Çox dəyərləndirirəm. Bu çox qiymətli bir şeydir. Yəni, informasiya yayılanda əhəmiyyəti var. Baxın, yenə Ulu Öndördən bir misal çəkəcəm. Bir gün kitab çapı ilə bağlı o belə bir göstəriş verdi söhbət əsnasında da kitab çap eləyirsiniz, amma bu kitabları kitabxanalara verin. Kitabxanalara verilməyən kitab elə birinci çap olunmuyor. Yəni, o verdiyin, payladığın, sən dünyanı dəyişəcəksən, o verdiyin adam amma kitabxanada daima qalacaqdır. Ona görə paylaş. Yəni, informasiyanın çox böyük gücü var. O gücün biri də radiodur. O gücün biri də internetdir. Biz bunlarla ki, yayırıq, paylaşırıq, ictimailəşdiririk. Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Düzdür. Siz çox adamlar belə söhbət olanda deyirlər ki, onunla ictimaiyyətin fikrin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilsin ki, çox primitiv baxanda bunu demək olar, amma ictimai hər deyilən sözün əhəmiyyəti var, hər ictimai fikrin çox böyük əhəmiyyəti var, çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə bunu radio ilə paylaşma elə bildiyinən ki, qaranlıq bir otağa işıq yayırsan, beyinlərdə qaranlıq fikirlərə sən radio vasitəsində bir işıq yayırsan, bunu mən çox dəyərli qiymətləndirirəm. Mən onu deməli, biraz narazılığım var ki, radiodan gördüyümüz işləri televizyondan görə bilmirik. Düzdür, bu cəhətdə yenə UNEK-in çox böyük deməli, başlanırıc addımlar atır. Misal üçün deyək ki, UNEK-də TEDx mühazirələri. TEDx mühazirələri ildə bir neçə dəfə ki, eləyəcəkdir. O, deməli, elmin uğurlarını ictimaiyyətə paylaşma deyən sözdür. Özü də tək Azərbaycan ictimaiyyətinə yox, bəşəri ictimaiyyətə paylamaqdır. Çünki o ingilis dilləşdirilir, həmin çıxışlar sonra bütün dünyaya yayılır. Azərbaycan elminin kütləviləşməsi, bəşəriləşməsinə gətirib çıxardır. Ona görə Hələ vaxtında Leylin deməli qəzetin, radionun qiymətini vermişdi. İndi nə olar? Leylin böyük filosofudur. Dövlət başçısını qəbul etməz filosof kimi qəbul edirik biz onu.
Şahlan, mən bayaq maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Hər şey niyyətə bağlıdır. Deməli, İqtisad Universitetində...
Fəaliyyət niyyətə bağlıdır.
Fəaliyyət niyyətə bağlıdır.
Mənim hərəkətimdən siz mənim niyyətimi bilə bilərsiniz. Qaranlığa tərəf gedirəmsə, deməli balıq tutmaq istəyirəm. İşığa çıxıramsa, deməli balıq tutmaq istəmirəm.
Elə bizim də İqtisad Universitetində niyyəti odur ki, həmişə olduğu ki, bu qış imtahan sesiyasında da obyektivliyi və şəffaflığı təmin etməkdən ibarətdir. Siz də sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız, gəldiniz öz fikirlərinizi bizlə bölüşdünüz, təşrif və iradlarınızı da bizə bildirdiniz. Bir daha sizə təşəkkür eləmək istəyirik. Əgər son olaraq tələbələr bu imtahan sesiyasında sözünüz varsa...
Varımdır. Son söz olaraq onu deyirəm ki, təhsil sistemində deməli... qara niyyət ən çox rüşvətlə bağlıdır. Əvvəllər mən parlamentdə olanda da belə söhbətlər gedirdi. O zamanları çox eşitdiyim sözün biri buydu ki, rüşvəti mənə göstər. Rüşvəti mənə göstər. İndi şükürlər olsun ki, yüksək səviyyələrdə, nazir səviyyəsində, rektor səviyyəsində rüşvət olduğun deyib və onunla mübarizə başlayırlar. Bunun nə var? Birinci ilə ikincinin fərqi nədir? Qüsurun qəbul olunması qüsurun həllinin yarısıdır. Əgər siz deyirsən ki, rüşvətini mənə göstər, deməli qüsuru qəbul etmirsən, deməli bu ödən sözdür ki, bu problem heç zaman həllini tapmayacaq. Sən ki, qəbul edirsən ki, hə, var, mən bununla mübarizə aparıram, axı deməli qəbul etdin. Qəbul etdinsə, elə məsələnin yarısını həll etmirsən. Qalıb yarısı. Mənə bir misal da deyim. Bir ondan da qutaraq. İki Astara şəhəri var. Bir Astara şəhəri İranındır, bir Astara şəhəri Azərbaycanındır. İrandakı Astara şəhərində məktəbdə rüşvət yoxudur. Şimal Astara şəhərində məktəbdə rüşvət var. Yəni sistemin özünün də böyük təsiri var sistemin. İndi şükürlər olsun ki, yüksək səviyyədə, orta səviyyədə hamısı rüşvətə qarşı, rüşvətin çox ziyanlı bir xəstəlik olduğunu hamı dərk edibdir. Ona görə o dərk olduğu məsələnin həllinin yarısıdır. Mən buna sevinirəm.
Çox sağ olun. Şahlar, mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz.
Sağ olun.
Və radiomuzun qonağı oldunuz. Əziz tələbələr, bir daha qeyd edim ki, qonağımız əməkdar elm xadimi professor Şahlar Əsgərov idi. Deməli, bir daha tələbələr, əziz tələbələrimiz sizə bildirmək istəyirəm ki, İqtisad Universitetində qış imtahan sesiyası ilə bağlı bütün tədris binalarında, eyni zamanda Zaqatala filialında və kollecdə qərargahlar yaradılıb, qaynaq xətt xidmətimiz gücləndirilmiş iş rejiminə keçib və eyni zamanda bizim radiomuzda əsasən tələbələrin suallarını cavablandıracaq və müxtəlif bu sahə üzrə ekspertlərindən daim efirdə bu sessiya dövründə qonaq olacaq. Açıq qapı hər həftənin 6-cı günü 10-dan 12-yə kimi sizin xidmətinizdə olacaq. Sizin və sizin valideynləriniz. Sizə də bu qış imtahan sessiyasında uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Növbəti verilişdə görüşərik.